Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme nyt aina ja iankaikkisesti. Hiljennymme illan aluksi yhteiseen rukoukseen. Kaikki valtias Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me olemme kokoontuneet yhdelle koolle keskusteluiltaan, jossa aluksi kuulemme alustuksen. Ole sinä Pyhän Henkesi kautta keskellämme ohjaamassa myös meidän keskustelujamme tämän illan aiheen pohjalta. Mutta tänä iltana jälleen kerran me tahdomme, taivaallinen Isä, kiittää sinua siitä, että olet antanut oman rakkaan poikasi tänne maan päälle syntisten vapahtajaksi. Että poikasi ylösnousemuksen voittovoimassa olet valmistanut meille vanhurskauden, jota me saamme uskon kautta omistaa ja joka sinun edessäsi kelpaa autuudeksemme. Kiitämme sinua valtakunnastasi, jossa meitä olet hoitanut, varjellut ja kuljettanut lapsinasi. Kiitämme siitä, että saamme joka päivä uskoa itsemme syntisenä vanhurskaaksi ja pahoina pyhiksi, että meillä on lupa uskoa päivittäin ja hetkittäin rikkomuksemme anteeksi. Siunaa sinä, taivaallinen Isä, tämä meidän kokoontumisemme sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi ja meidän kaikkien parhaaksi ja iankaikkiseksi autuudeksi. Aamen. Tämän iltaisen kokoontumisemme aiheeksi on päivämiehessä ilmoitettu kirkon sakramentit. Olen kuitenkin ottanut vapauden rajata aihetta siten, että tarkastelustani olen jättänyt pois Herranpyhän ehtoollisen sakramentin. Ja sitä vastoin pidän esillä alustuksessani pyhän kasteen sakramenttia, lähtien liikkeelle kristinuskomme peruslähtökohdasta, eli vanhurskauttamisesta. Niinpä vanhurskauttaminen on myös tämän alustukseni työnimi. Kasteen sakramentin käsittelyn olen aivan kuin integroinut tänne tekstiin sisään, että ei välttämättä aina sillä nimellä tule tämä asia esille. Alustukseni jakaantuu seuraaviin pääkohtiin. Ensinnäkin on johdanto, sitten toisena vanhurskauttamisen perimmäinen syy on Jumalan vanhurskaassa olemuksessa, kolmanneksi Kristuksen koko persoonan kuuliaisuus luetaan ihmisen hyväksi, neljänneksi Kristuksen ansaitsema armo on kumonnut perisynnistä johtuvan vihan. Viidenneksi, uskon vanhurskauden lahja on vastakohtana synnille ja lain kiroukselle. Kuudenneksi, kasteen lupaus voidaan omistaa yksinomaan uskon kautta. Ja seitsemänneksi, Kristus kehottaa etsimään Jumalan valtakuntaa ja sitten viimeisenä kohtana ovat loppusanat. Eli työnimenä vanhurskauttaminen, jota voisi ilmentää kahdella latinankielisellä sanaparilla, favor dei ja donum dei, eli Jumalan mielisuosio ja Jumalan lahja. Eli syntisen vanhurskauttaminen on Jumalan mielisuosiota ja siitä noussutta armon lahjaa langennutta ihmistä kohtaan. Kaiken tämän tähden Jumalan poika Jeesus Kristus on kärsimisellään, kuolemallaan ja ylösnousemisellään sovittanut kaikkien ihmisten synnit ja lunastanut heidät vapaiksi synnin ja kuoleman vallasta. Täydellisellä kuuliaisuudellaan hän vapautti ihmisen lainkirouksesta ja ansaitsi hänelle Jumalan edessä kelvollisen vanhurskauden. Tämän Kristuksen ansion Jumala lukee armosta syntiselle vanhurskaudeksi uskon kautta. Se merkitsee, että Jumala julistaa ihmisen vapaaksi synnistä ja kuolemasta sekä ottaa hänet lapsekseen ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Tämä oppi vanhurskauttamisesta on ilmaistu Raamatussa ja myös meidän kirkkomme tunnustuksessa seuraavalla tavalla. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaisille, että me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös meillä oli tykökäymys uskossa tähän armoon, jossa me seisomme ja kerskaamme Jumalan kunnian toivosta. Näin roomalaiskirjeen 5. luvussa ensimmäisessä ja toisessa jakeessa. Kirkkomme päätunnustuksen vanhurskautusta käsittelevässä artiklassa todetaan, samaten seurakuntamme opettavat, että ihmiset eivät voi tulla vanhurskautetuiksi Jumalan edessä omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille annetaan vanhurskaus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta, kun he uskovat, että heidät otetaan armoon ja että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on antanut hyvityksen synneistämme. Tämän uskon Jumala lukee edessään kelpaavaksi vanhurskaudeksi. Näin siis Augsburgin tunnustuksen 4. artiklassa. Sitten vanhurskauttamisen perimmäinen syy on Jumalan vanhurskaassa olemuksessa. Sovituksen lähtökohta on Jumalan vanhurskaudessa. Tässä ainoassa puhtaassa vanhurskaudessa on langennut ihminen tehty vanhurskaaksi. Apostoli Paavali kirjoittaa, mutta ne kaikki ovat Jumalasta, joka meitä on itse kansansa sovittanut Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin 2. korinttolaiskirjeen 5. luvussa todetaan. Tämä tulkinta Jumalan vanhurskaudesta on ollut uskon puhdistajallemme Martti Lutherille avain uskon vanhurskauden todelliseen sisäistämiseen. Hän oli perusteellisesti tutkinut Paavalin roomalaiskirjeen 1. lukua. Siinä Paavali opettaa, että evankeliumi on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon niin kuin on kirjoitettu. Vanhurskas on elävä uskosta. Roomalaiskirjeen 1. luku, jakeet 16 ja 17. Lutherille avautui tämän kautta kokonaan uusi näköala Jumalan vanhurskaudesta. Aikaisemmin se oli merkinnyt hänelle pelkästään tuomiovanhurskautta, eli sitä, että Jumala oikeamielisyydessään ja ankaruudessaan tuomitsee ihmisen synnin tähden. Paavalin opetuksen kautta hän ymmärsi, että Jumalan vanhurskaus kätkee sisäänsä myös käsittämättömän rakkauden syntistä kohtaan. Hän toteaa näin. Yhtä suurella vihalla kuin olin ennen sanaa Jumalan vanhurskaus vihannut, niin suurella rakkaudella minä nyt tätä minulle kaikkein suloisinta sanaa ylistin. Ja siten tämä Paavalin kohta oli todella paratiisin portti. Myöhemmin luin Augustinuksen teoksen Hengestä ja kirjaimesta, missä aivan odottamattani havaitsi, että hänkin selittää samalla tavoin Jumalan vanhurskauden siksi, jolla tämä meidät pukee vanhurskauttaessaan meidät. Ja vaikka tämä vielä on epätäydellisesti sanottu, eikä varsinkaan syyksi lukemisen kohdalta selitä kaikkea selvästi, olen kuitenkin nähnyt hyväksi opettaa Jumalan vanhurskauden tarkoittavan sitä, jolla meidät vanhurskautetaan. Näin Luther kirjoittaa esipuheessaan latinankielisten teosten julkaisuihin vuonna 1545. Lutherin mukaan tämä Jumalan vanhurskaus lähestyy sitten syntistä ihmistä Jeesuksen Kristuksen kautta. Vanhurskaudessaan Jumala vihaa syntiä, mutta samalla hän myös rakastaa syntistä. Hän on Kristuksessa sovittanut kaikki ihmiset itsensä kanssa. Tämän takia hänen vanhurskas vihansa ei ulotu enää syntiseen, koska Kristus on totisena Jumalana ja totisena ihmisenä ottanut sen kantaakseen hänen puolestaan. Vihan sijasta Jumala lähestyy näin ihmistä Kristuksen ansion tähden rakkaudessaan. Luther toteaa tästä seuraavasti. Niin, Jumala ei voi lähteä luonnostaan, toisin sanoen hänen täytyy ehdottomasti vihata syntiä ja syntisiä. Näin hänen täytyy menetellä välttämättömyyden pakosta, sillä muussa tapauksessa hän olisi väärä ja rakastaisi syntiä. Miten siis nämä molemmat vastakohdat ovat yhtä aikaa tosia? Minulla on syntiä, minä täysin ansaitsen Jumalan vihan ja vastenmielisyyden, ja sitten kuitenkin isä rakastaa minua. Ristiriita ratkaisee ainoastaan ja yksinomaan välimies Kristus. Näin Luther kirjoittaa galattalaiskirjeen selityksessään. Vanhurskauttamisen perimmäinen syy on siis Jumalan vanhurskaassa olemuksessa. Siihen kuuluva rakkaus syntistä kohtaan on ollut lähtökohta Kristuksen sovitus- ja lunastustyön toteutumiselle. Jumala on vanhurskaudessaan osoittanut armonsa, eli mielisuonsionsa, langennutta ihmistä kohtaan ja valmistanut häntä varten edessään kelpaavan vanhurskauden Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on ihmiselle täysin vierasta, eli hänen ulkopuolellaan valmistettua täydellistä ja pyhää vanhurskautta. Se on armoa, jonka Jumala lukee Kristuksen ansion tähden ihmiselle uskon kautta vanhurskaudeksi. Sitten Kristuksen koko persoonan kuuliaisuus luetaan ihmisen hyväksi. Martti Lutherille oppi uskon vanhurskaudesta oli hänen teologisen ajattelunsa perusta. Sen mukaan teologiset kysymykset on mahdollista ratkaista oikein ainoastaan puhtaana säilyneen vanhurskauttamisopin pohjalta. Hänen mukaan vain sen kautta kristikunta voi säilyä puhtaana. Ja vain sen avulla on myös mahdollista taistella lahkokuntia vastaan. Tunnustuskirjoihin kuuluvassa yksimielisyyden ohjeessa todetaan, samoin kirjoittaa tohtori Luther, mikäli tämä ainoa opinkohta varjellaan puhtaana, varjeltuu koko kristikunta puhtaana ja aivan yksimielisenä ilman lahkoja. Jos taas tämä ei ole puhtaana, ei pystytä torjumaan mitään harhaa, ei yhtään lahkolaista. Näin siis meidän tunnustuksemme yksimielisyyden ohjeessa todetaan. Jo pian Lutherin kuoleman jälkeen monet reformaatioajan opettajat esittivät vanhurskauttamisoppiin nähden poikkeavia tulkintoja. Vanhurskauttamiseen haluttiin liittää mukaan Kristuksen ansion lisäksi vaikuttavana tekijänä myös ihmisen hyvät työt. Toisaalta opetettiin, että uskon vanhurskauteen kuuluva kilvoitus ei ole minkään kaltaisessa suhteessa vanhurskauteen. Kiistanalaisten tulkintojen taustalla oli kysymys Kristuksen jumalallisen ja inhimillisen luonnon merkityksestä vanhurskauttamisessa. Jotkut opettivat, että uskon vanhurskaus, jota apostoli nimittää myös Jumalan vanhurskaudeksi, on Jumalan olemuksellista vanhurskautta. Ja sen mukaan Kristus asuu uskon kautta kristityssä jumalallisen olemuksen ja luontonsa puolesta. Eli uskon kautta omistettu vanhurskaus merkitsee samaa kuin Kristus todellisena Jumalan poikana. Ja tähän ihmisessä asuvaan jumaluuteen verrattuna kaikkien synnit ovat kuin pisara mereen verrattuna. Sen mukaan usko on tällöin sellaista luottamusta Kristuksen kuuliaisuuteen, että se voi säilyä kristityssä, vaikka hän hylkäisi kilvoituksen ja taistelun syntiä vastaan. Tämä oli siis se toinen harha. Me kristillisyydessä varmaan käyttäisimme tästä harhasta nimitystä lihavapauden oppi. Toiset opettivat, että kristityn vanhurskauden perustana on yksinomaan Kristuksen inhimillinen luonto. Armosta saatu usko katselee Kristuksen inhimillisessä luonnossa tapahtunutta kuuliaisuutta, ja tämä usko vaikuttaa myös suuntautumiseen hyviin tekoihin. Uskon vanhurskauteen katsottiin näin kuuluvan Kristuksen ansion hyväksi lukemisen ohella myös niin sanottu vanhurskaaksi tekeminen. Sen mukaan kristityn elämään kuuluva uusi kuuliaisuus ja pyhitys ovat osa vanhurskauttamista. Eli tuli tekojen oppi tässä esille. Ja tuommoista latinankielistä ilmaisua käyttääksemme fides caritate formata, eli rakkauden muovaama usko, eli tekojen usko. Augsburgin tunnustukselle uskolliset opettajat kuitenkin torjuivat molemmat edellä mainitut tulkinnat harhaoppeina. He opettivat, että Kristus on jakamattomana persoonana molempinen luontoineen syntisen ihmisen vanhurskauttamisen syy ja perusta. Kristuksen kuuliaisuus Jumalana ja ihmisenä, eli hänen koko persoonansa kuuliaisuus, luetaan uskon kautta ihmisen hyväksi. Edelleen yksimielisyyden ohjeessa todetaan tästä näin. Kristus on meidän vanhurskautemme molempinen luontoineen, ei siis ainoastaan jumalallisen tai inhimillisen luonnon puolesta. Jumalana ja ihmisenä Kristus on täydellisellä kuuliaisuudellaan meidät lunastanut synneistämme, vanhurskauttanut ja pelastanut meidät. Uskon vanhurskaus on sama asia kuin syntien anteeksi antamus ja sovinto Jumalan kanssa. Jumalan lapsiksi meidät otetaan yksin omaan Kristuksen kuuliaisuuden tähden. Yksin uskon kautta tämä kuuliaisuus sulasta armosta luetaan kaikille oikein uskoville vanhurskaudeksi. Tämä kuuliaisuus päästää heidät kaikesta vääryydestään. Tunnustuksemme mukaan Kristuksen persoonan yhteys ihmisyyteen ja jumaluuteen on siis ollut pelastuksen kannalta välttämätöntä. Kristuksen inhimillinen luonto ei olisi kyennyt yksinään ilman jumalallista luontoa osoittamaan sellaista kuuliaisuutta, jota tarvittiin synnin tähden hyvitykseksi Jumalalle. Tästä on osoituksena Aadamin inhimillisen luonnon tottelemattomuus Jumalan sanaa kohtaan. Meidän on hyvä muistaa, Aadam lankesi nimenomaan juuri synnittömyyden tilasta syntiin. Vastaavasti myöskään jumalallinen luonto ilman inhimillistä luontoa ei olisi voinut toimia sovittajana Jumalan ja ihmisen välillä. Syntiin lankeemus oli nimittäin tapahtunut inhimillisessä luonnossa eli lihassa, ja se oli myös siinä lihassa sovitettava. Syntisen ihmisen pelastamiseksi on siis tarvittu Kristuksen koko persoonan työ. Vain sen kautta oli mahdollista saattaa synnin ja vihan alainen ihminen Jumalan armoon, eli hänen mielisuosioonsa. Sitten Kristuksen ansaitsema armo on kumonnut perisynnistä johtuvan vihan. Kun Aadam lankesi syntiin, hän joutui Jumalan vihan ja samalla iankaikkisen kuoleman alaiseksi. Tämä merkitsee samalla synnin ja vihan alaisuutta kaikille ihmisille. Vanhurskaudessaan Jumala kuitenkin armahti ihmisen ja osoitti häntä kohtaan armonsa eli mielisuosionsa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä armo on kumonnut perisynnistä johtuvan vihan. Se merkitsee ihmiselle osallisuutta elämän lahjasta sekä myös Jumalan lapsen asemaan pääsemistä uskon kautta. Armon sisältöä ja luonnetta kuvatessaan Luther asettaa Paavalin tavoin vastakkain Aadamin ja Kristuksen. Hän vertaa heitä vastakuvina toisiinsa. Molempien teko on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla ihmisen asemaan. Aadam on tuonut ihmiselle synnin ja kuoleman sekä laine kirouksen. Kristus on vastaavasti tuonut ihmiselle armon ja elämän sekä armon lahjana syntiä anteeksi antamuksen lain kirouksen sijaan. Tästä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeissään seuraavasti. Niin kuin siis yhden synnin kautta on kadotus tullut kaikkien ihmisten päälle, niin on myös yhden vanhurskauden kautta elämän vanhurskaus tullut kaikkien ihmisten päälle. Sillä niin kuin yhden ihmisen kuulemattomuuden tähden monta ovat syntisiksi tulleet, niin myös monta tulevat yhden kuuliaisuuden tähden vanhurskaiksi. Roomalaiskirjeen 5. luku, jakeet 18 ja 19. Luther tulkitsee tätä roomalaiskirjeen luennossaan seuraavasti. Siittämisen ja perinnön antamisen suhteen ovat nämä molemmat aatamit, vanha ja uusi, toistensa kaltaisia. Mutta lajiinsa nähden ovat he sangen erilaisia. Ensimmäinen aatami oli paljas ihminen, mutta toinen on sekä Jumala että ihminen. Ensimmäinen on maasta, mutta toinen on taivaasta. Ensimmäinen on saattanut jälkeläisillensä synnin, kuoleman ja lainkirouksen, mutta toinen on tuottanut armon synnin sijaan, elämän kuoleman sijaan, syntein anteeksi saamisen lainkirouksen sijaan. Näin siis Luther roomalaiskirjeen luennossa. Lutherin mukaan Aadamin ja Kristuksen jättämät perinnöt ovat siis toisiinsa nähden vastakohtaiset. Aadamin perintöä on se, että jokainen ihminen syntyy perisynnissä ja tekee väistämättä syntiä. Hän ansaitsee Aadamin tavoin päällensä Jumalan vihan, eli iankaikkisen kuoleman. Kristuksen perintöä on armo ja elämä. Sen kautta ihminen on perisynnistä huolimatta kelvollinen Jumalalle. Kristuksen armon tähden hän saa myös omistaa uskon kautta vanhurskauden ja Pyhän Hengen lahjan. Hän on vapaa Jumalan vihasta. Lutherin mukaan tämä on evankeliumin lahjaa ihmiselle. Hän toteaa, kuten Aatami on alkulähde kaikkeen syntiin, kurjuuteen ja kuolemaan ja jättää sen meille perinnöksi, niin että synti seuraa syntiä. Siten on Kristus alkulähde kaikkeen armoon, totuuteen ja elämään, niin että me saamme häneltä armon, elämän ja totuuden täydellisyyden. Tämän voisi sanoa olevan armon armosta, niin että me Kristuksen tähden myöskin olemme otolliset isälle, ja Kristuksen tähden saamme myöskin Pyhän Hengen sekä tulemme vanhurskaiksi. Vastineessaan latoumukselle Luther kirjoittaa näin. Meillä on siis kaksi evankeliumin suomaa lahjaa kahta lain pahaa vastaan. Lahja, joka kumoaa synnin, armo, joka kumoaa vihaan. Siitä jo seuraa, että noiden molempien, vihan ja armon, laita on siten, sillä ne ovat meidän ulkopuolellamme. että ne vuodatetaan kaikkiin ihmisiin. Joten siis se, joka on vihan alla, on kokonaisuudessaan vihan alla, ja se, joka on armon alla, on kokonaan armon alla. Aadamin ja Kristuksen vastakohtaiset perinnöt, viha ja armo, koskevat siis jokaista ihmistä jo sikiämisessä. Ne siis vuodatetaan kaikkiin ihmisiin. Kristuksen ansaitseman armon tähden viha ei kuitenkaan merkitse äidin kohdussa sikiävälle lapselle hengellistä kuolemaa, koska armo on kumonut tämän vihan ja tuonut tilalle elämänvanhurskauden. Lutherin mukaan perisynnin aiheuttama viha merkitsee sitä, että ihminen kohtaa ilman uskon vanhurskautta hengellisen kuoleman rikkomustensa kautta. Sellaisessa kirjassa, kun Kristus on Raamatun Herra ja kuningas, jossa on Martti Lutherin Raamatun esipuheita ja reunaselityksiä, todetaan näin Lutherin sanoiksi. Se on sanottu sillä tavalla kuin Hesekiel 18. luku sanoo, että jokaisen pitää omien syntiensä tähden kuoleman, sillä Kristuksen kautta on perisynti otettu pois, ja ei Kristuksen tulemisen jälkeen ketään kadota, paitsi sitä, joka ei tahdo niistä luopua, se on joka ei tahdo uskoa. Näin siis Luther vakuuttaa meille tästä asiasta. Sitten seuraavaksi uskon vanhurskauden lahja on vastakohtana synnille ja lainkiroukselle. Kristuksen ansaitseman armon tähden kaikki ihmiset ovat sikiämisestään saakka kelvolliset uskoon ja vanhurskauteen. Armo ei ole kuitenkaan poistanut synnin todellisuutta ihmisestä. Se merkitsee tällöin sitä, että ilman armon lahjaa, eli uskon vanhurskautta, jokainen joutuu perisynnistä osallisena tekojensa kautta lain kuolettamaksi. Jumala lahjoittaa armon lahjana ihmiselle uskon vanhurskauden lupauksensa sanan kautta. Ja tätä vanhurskautta ihminen saa uskon kautta omistaa kasteen armoliitossa. Kasteen armoliitto on Kristuksen säädös. Ja sen tähden on tarpeen saattaa myös pienet lapset kasteen armoliiton yhteyteen. Armoliittoon, tähän armoliittoon saattaminen onkin ihmiselämän suurin ja pyhin hetki. Tällöin nimittäin Jumala vakuuttaa lapselle, että Kristus on voittanut hänen puolestaan synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Kastettuna hän saa tästä voitosta osallisena aloittaa uskon kilvoituksen Jumalan valtakunnassa. Luther vertaa Kristuksen saamaa voittoa synnistä ja perkeleestä Gideonin käymään taisteluun midianilaisia vastaan. Siinä 300 miehen sotajoukko sai voiton vihollisista, joita Raamatun mukaan voitiin määrällisesti verrata heinäsirkkojen parveen. Myös heidän kameleitaan oli tasangolla yhtä paljon kuin hiekan jyviä meren rannalla. Näin todetaan Tuomarien kirjan 7. luvussa 12. jakeessa. Lukeekaapa sieltä. Gideonin miekka ja voima eivät kuitenkaan vaikuttaneet vihollisesta saatuun voittoon, vaan se tapahtui Herran työllä ja voimalla. Sen mukaan myös hengellinen voitto synnistä ja perkeleistä on saatavissa vain Jumalan voimalla. Kun Gideon oli lyönyt viholliset pakoon, hän käski muiden Israelin heimojen ajaa niitä takaa ja miehittää kahlaamopaikat Jordanilla ja tuhota ne siinä perinpohjin. Lutherin mukaan tämä merkitsee, että myös kristittyjen tulee menetellä tämän kuvan mukaisesti, eli heidän tulee kasteen armossa kuolettaa syntiä ja vastustaa perkelettä. Huonepostillan joulupäivän saarnassaan Luther toteaa näin. Kun Herramme Kristus kerran on perkeleen synnin ja kuoleman voittanut ja pakoon lyönyt, niin meidän tulee näitä vihollisia ajaa takaa. Toisin sanoen meidän tulee kuolettaa syntiä, vastustaa perkelettä ja Pyhän Hengen avulla ruveta olemaan Jumalalle kuuliaiset. Siten noita lyötyjä midianilaisia ajetaan takaa ja kukistetaan ne Jordanin luona, missä autuaalinen kaste syntiä anteeksi saamiseksi on alkanut, josta mekin olemme tulleet osallisiksi ja jonka kautta vihollisemme ovat pakonsalle kukistettu. Apostoli Paavalin mukaan kaste merkitsee, että meidät on haudattu Kristuksen kanssa kuolemaan. Kasteessa meidän perisynnin turmelema vanha ihmisemme on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Kristuksen esikuvan mukaisesti kaste merkitsee myös ylösnousemista kuolleista. Tämä tarkoittaa Paavalin mukaan sitä, että se, joka näin on kuollut, on myös päässyt vapaaksi synnin vallasta. Näin Paavalin roomalaiskirjeen 6. luvussa jakeet 4-7. Hänet on puettu syntiä ja lainkirousta vastaan suojaavaan verhoon, eli Kristuksen vanhurskauteen. Se merkitsee hänelle uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Perisynnin turmelema ihminen on synnin vuoksi kuoletettu, ja sen sijaan hänessä on esiin tullut uusi ihminen, joka haluaa kilvoitella Pyhän Hengen voimassa turvautuen Kristukseen. Kristus on hänen puolestaan voittanut perkeleen ja synninvallan ja ne myös pakoon lyönyt. Kasteen armo merkitsee kristitylle voittoa perkeleen ja synninvallasta. Ne eivät voi enää hallita häntä. Jumalan laki ei myöskään tuomitse häntä rikkomusten tähden. Kristus on hänen puolestaan täyttänyt lain. Kristuksen täydellinen kuuliaisuus luetaan hänelle uskon kautta vanhurskaudeksi. On kuitenkin huomattava, että kasteen sisältö ei toteudu tässä elämässä täydellisesti. Vaikka kaste merkitsee perisynnin turmeleman ihmisen kuolettamista ja Jumalasta syntyneen ihmisen elämää Kristuksessa, synti jää olemaan kristittyyn myös kasteen jälkeen. Se pysyy hänessä koko elämän ajan. Kristittyä seuraa kuitenkin joka hetki lupaus syntien anteeksi antamuksesta. Hän saa omistaa sen uskon kautta. Hän saa syntisenä turvautua Kristuksen ansioon. Ja tästä näkökulmasta avautuu myös uskon vanhurskauden salaisuus. Kristitty on kaksiosainen. Hän on samalla kertaa vanhurskas ja syntinen, pyhä ja saastainen. Eli simul justus et peccator. Uskon vanhurskauden tähden hän on kuitenkin joka hetki kelvollinen iankaikkiseen elämään. Pietarin tavoin Luther vertaa kastetta myös veden paisumukseen, jossa syntinen liha hukutettiin. Tämän esikuvan mukaisesti kasteen armossa hukutetaan syntiä evankeliumin voimalla. Tämä jatkuu maailman loppuun saakka. Pyhän Hengen työnä eli pyhityksenä se merkitsee, että kastettu saa Pyhän Hengen avulla kuolettaa syntiä parannuksen ja evankeliumin uskomisen kautta. Näin kaste myös kuvastaa Kristuksen toisen tulemisen päivää. Vanhurskaat saavat Kristuksen esikuvan mukaisesti nousta ylös kuolleista ilman syntiä ja elää hänen kanssaan ikuisesti. Pietari kirjoittaa tästä näin. Se nyt meitäkin kasteessa autuaaksi tekee, joka sitä aavisti. Ei, että lihan saastaisuudet pannaan pois, vaan että se on hyvän oman tunnon liitto Jumalan tykönä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta. Tätä Pietarin tekstiä Luther selittää seuraavasti. Pyhä Pietari on tahtonut käsittää vedenpaisumuksen kasteen esikuvaksi. Sillä kaste on hengellinen vedenpaisumus, niin kuin tämä oli ulkonainen. Ja niin kuin Noa itse kahdeksantena säilyi arkissa, niin tulemme me autuaiksi kasteessa. Nyt hukkuu kasteessa paljon enemmän ihmisiä kuin vedenpaisumuksessa. Sillä edellinen ulottuu yli koko maailman ja jatkuu edelleen. Samaten kuin silloin hukkui kaikki ihmiset paitsi kahdeksan, jotka vedeltä säilyivät, samaten hukkuu myös kasteessa kaikki, mikä on lihasta. Sillä me kuolemme kasteessa maailmalle, lihalle ja verelle, kuten Paavali sanoo roomalaiskirjeen 6. luvussa. Kaikki, jotka ovat Kristukseen kastetut, ovat hänen kuolemansa kastetut. Niin olemme me nyt hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Siis vertaa toisiinsa. Vedenpaisumuksessa hukutettiin kaikki ihmiset, jotka ovat lihaa ja verta. Kasteessa hukutetaan kaikki synti ja onnettomuus, jossa ihminen ui. Niin on vedenpaisumus kasteen vertauskuva. Siihen viittaa myös psalmi 29 sanat. Herra istuu vedenpaisumisen päällä, nimittäin tulevan vedenpaisumisen, joka ei lopu ennen maailman loppua. Näin kirjoittaa Luther saarnoja ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Kolmiyhteinen Jumala tulee siis lupauksen sanan kautta lunastamansa ihmisen luo ja ottaa hänet armolliseen liittoonsa. Synniä perkeleen voittamiseksi lunastettu ihminen saa uskon kautta pukeutua Kristukseen. Tämä on hänelle Kristuksen ansaitsemaa armonlahjaa, eli uskon vanhurskautta. Kasteen kuvan mukaisesti hän saa aloittaa uskon kilvoituksen Jumalan valtakunnassa Kristuksen opetuslapsena. Pyhän Hengen voimassa hän saa kuolettaa syntiä ja omistaa joka hetki uskon kautta rikkomustensa anteeksi antamuksen. Kaste jatkuu hänen elämässään joka päivä kuolemaan saakka. Se toteutuu täydellisesti vasta ylösnousemuksessa, jolloin kastetun kohdalla syntiä perkele on kokonaan voitettu. Hän on tullut tällöin Kristuksen kaltaiseksi. Sitten kasteen lupaus voidaan omistaa yksinomaan uskon kautta. Lutherin mukaan kasteen sakramentin vaikutus perustuu siihen, että usko ottaa vastaan siinä annetun lupauksen. Kasteen lupaus ei yksinään vapauta ketään synninvallasta ja lainkirouksesta. Siihen tarvitaan välttämättömänä myös usko. Lupauksen ja uskon on oltava yhtä aikaa läsnä ja vuorovaikutuksessa keskenään. Tästä Luther kirjoittaa kirjassaan kirkon Baabelin vankeudesta näin. Tiedämmehän, että jumalallinen lupaus aina vaatii uskoa ja että molemmat, lupaus ja usko, ovat toisilleen välttämättömiä, mutta yksinään tehottomia. Siis usko ja lupaus, ne täytyy olla yhdessä, siis yksinään. Jos ei ole lupausta ja vaikka olisi usko, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ilman lupausta uskominen on mahdotonta, eikä lupaus toteudu ilman uskoa. Mutta kun molemmat ovat vuorovaikutuksessa keskenään, niin ne takaavat sakramenttien oikean ja mitä varmimman vaikutuksen. On siis turhaa ponnistelua ja kadotukseen kulkemista etsiä sakramentin voimaa sivuuttamalla lupaus ja usko. Kristushan sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Täten hän osoittaa uskon olevan sakramentissa niin välttämätöntä, että se voi pelastaa ilman sakramenttiakin. Ja sen tähden hän ei tahtonut lisätä, joka ei usko eikä tule kastetuksi. Kasteessa myös lapsi ottaa sakramentin lupauksen vastaan uskon kautta. Tästä on todistuksena Kristuksen omat sanat. Matteuksen mukaan Jeesus asetti pienen lapsen uskovaisen esikuvaksi. Ja Luukkaan mukaan kysymyksessä oli pieni ja nimenomaan imeväinen lapsi. Jeesus totesi, että sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Kukaan ei saa estää tuomasta heitä hänen luokseen. Luukkaan evankeliumin 18. luvussa näin puhutaan. Vanhurskaudellinen saarnaaja, opettaja Heikki Jussila on todennut tästä tapahtumasta seuraavasta. Mutta me kysymme, tekivätkö ne oikein, jotka toivat lapsia Jeesuksen tykö, vai nekö, jotka kielsivät? Kun usko ei ole inhimillinen työ, eli voima tai vaikutus, joka voitaisiin inhimillisillä sielunvoimilla käsittää, eli vaikuttaa tai edes myötävaikuttaa, niin annamme kunnian hänelle, jolle yksin kunnia tulee, ja jonka voima ja teko se on, ja joka on sanaansa sen voiman pannut, että ne välikappaleesti sellaiset suuret ihmetyöt vaikuttaa. Kiittäkäämme Jumalaa, joka on niin hyvin säätänyt, että meidät on niin aikaisin kannettu Jeesuksen luo siunattavaksi, sillä kun emme kyenneet epäuskolla sitä vastustamaan, ja hylkäämään. Sen tähden, kun lapsilla ei ole vastustavaa epäuskoa, ovat he mahdolliset kastetta vastaanottamaan ja sitä voimaa ja vaikutusta, jonka sen lupaus sisältää, joka uskoo ja kastetaan, hän tulee autuaaksi. Tämä on siitä Jussilan kirjasta Elämän ihme, kirjoituksesta Yksi kaste. Jussila perustelee Lutherin tavoin lapsen uskoa myös Johannes Kastajan esimerkillä. Hän toteaa, että me kaikki olemme olleet lapsina Jumalan lapsia Kristuksen lunastuksen perusteella. Jumala on lupauksen sanan kautta luonut kaiken, ja sen kautta myös Johannes Kastaja sai Pyhän Hengen äidin kohdussa. Kun Johanneksen äiti Elisabet kuuli Jeesuksen äidin Marian tervehdyksen, Johannes hypähti iloissaan äitinsä kohdussa. Jussila kirjoittaa tästä. Jos sanan ja hengen voima ja vaikutus ulottuu kohtuun asti vaikuttamaan, niin miksi ei sitten jo syntyneisiin? Viekää rakkaani lapsia uskon, rukouksen, sanan ja sakramenttien siunauksen kautta Jeesuksen luo. Lutherin mukaan lapsi uskoo, vaikka hän ei puhu eikä hänellä ole vielä järjen herättämää ymmärrystä. Luther toteaa myös, että lapsi kuulee lupauksen sanaa. Siis pieni, imeväinen lapsi kuulee lupauksen sanaa. Mutta hän ei kuule sitä järjellään ja ymmärryksellään. Lutherin mukaan kuuleminen on lapsen kohdalla hengellistä kuulemista, ja hän ottaa uskolla vastaan kasteen lupauksen. Ja hän sanoo näin myös, että lapsella hengellinen kuuleminen on jopa tarkempaa kuin aikuisella. Näin hän toteaa kirkkopostillansa 3. loppiaisen jälkeisen sunnuntain evankeliumisaarnassaan. Ja lapsen uskoa puolustaessaan Luther viittaa myös seuraaviin Raamatun tapahtumiin. Hän sanoo näin, mutta meillä on Raamattu, joka sanoo, että lapset kyllä saattavat ja voivat uskoa, vaikka he eivät puhukaan eikä heillä olekaan järkeä. Niinpä Raamattu kertoo psalmissa 72, nykyisessä Raamatussa, psalmi 106, tai meidän Raamatussamme, kuinka juutalaiset uhrasivat poikiaan ja tyttäriään epäjumalille ja vuodattivat näin viattoman veren. Jos se on ollut viaton veri, kuten teksti sanoo, niin lapset ovat varmasti olleet puhtaita ja pyhiä, ja sellaisia he eivät ole voineet olla ilman henkeä ja uskoa. Edelleen Luther toteaa näin. Ei myöskään niillä viattomilla, alle 2-vuotiailla pikkulapsilla, jotka Herodes murhautti, ollut vielä puhetaitoa eikä järkeä, ja silti he olivat pyhiä ja autuaita. Kristuskin sanoo Matteuksen evankeliumin 19. luvussa, että taivaan valtakunta kuuluu pikkulapsille. Myös Pyhä Johannes äidin kohdussa oli lapsi, mutta silti olen sitä mieltä, että hän on voinut uskoa. Näin kirjoittaa Lutteri kahdelle papille niin sanotusta uudesti kastamisesta. Nämä papit ehkä olivat sellaisia, jotka kannattivat uudesti kastamista. Kasteen lupaus voidaan siis omistaa yksinomaan uskon kautta. Kasteen sakramentti ei itsessään tehtynä tekona, eli ex opere operato, vapauta ketään synnin ja perkeleen vallasta. Siihen tarvitaan myös läsnä oleva usko, joka ottaa lupauksen sanan vastaan. Ja kuten on todettu, pieni lapsi uskoo tämän lupauksen ja pukeutuu näin Kristukseen. Jumalan armon eli mielisuosion tähden lapsi on sopiva ja kelvollinen uskoon jo sikiämisessä ja syntymässä. Usko on hänelle Jumalan armon lahjaa. Jumala synnyttää sen lupauksen sanan kautta. Apostoli Paavali kirjoittaa, sillä te olette kaikki Jumalan lapset uskon kautta Jeesuksen Kristuksen päälle. Sillä niin monta kuin te Kristukseen kastetut olette, niin te olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Sitten ollaan jo kovaa vauhtia loppusivulla. Kristus kehottaa etsimään Jumalan valtakuntaa. Kristuksen käskyn mukaisesti kristityn tulee etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Kristus antoi tämän kehotuksen opetuslapsilleen, etteivät maalliset asiat olisi tulleet heille liian tärkeiksi. Ja siten uskomisen esteiksi. Toisaalta sen tarkoituksena oli varoittaa sieluvihollisen toiminnasta maailmassa ja myös jokaisessa kristityssä. Vanhurskaudesta osallisen ihmisen turmeltuneessa luonnossa sieluvihollinen tekee omaa välttämätöntä työtänsä vietelläkseen hänet pois tästä vanhurskaudesta. Tämän tähden kristityn täytyy jatkuvasti etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa on tullut Kristuksessa maan päällä. Tämän lähtökohtana on se, että Jumala on osoittanut armonsa eli mielisuosionsa langennutta kohtaan. Ne ovat myös armonlahjaa ihmisen. On myös hyvä muistaa, vanhurskautettu ihminen ei elä enää omaa elämäänsä. Jumalasta syntyneen uuden ihmisen puolelta hän on Jumalan valtakunnan kansalainen ja myös Jumalan alamainen. Hän on nimittäin kuollut synnille ja hän myös taistelee syntiä vastaan. Tässä taistelussa hän tuntee kaksi osaisuutensa ja haluaa vahvistua Jumalan sanan voimassa. Sitä varten hän pyytää saada voimaa evankeliumista ja myöskin alttarin sakramentista. Apostoli Paavali kirjoittaa, jos siis Kristus teissä on, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt sen henki, joka Jeesuksen kuolleesta herätti, asuu teissä, niin myös se, joka Kristuksen kuolleesta herätti, on teidän kuolevaiset ruumiinne eläväksi tekevä sen teissä asuvaisen hengen kautta. Niin emme nyt ole, rakkaat veljet, velkapäät lihalle, lihan jälkeen elämään. Tästä Luther toteaa näin. Niinpä Jumalan valtakunta taistelee lakkaamatta perkeleen valtakuntaa vastaan. Ja siksi ne varjeltuvat ja tulevat autuaiksi, jotka näin taistelevat itsessään perkeleen valtakuntaa vastaan Jumalan valtakunnan tähden ja sitä kartuttaakseen. Sitten loppusanat. Loppusanoiksi olen kirjoittanut tietyllä tapaa tiettyjä väittämiä. Jokainen syntyy perisynnin tähden luonnostaan synnin ja vihan alaisuuteen. Jokainen tekee tässä synnissä syntiä ja ansaitsee Aadamin tavoin omien rikkomustensa tähden vihan. Eli iankaikkisen kuolema. Toinen väite. Vanhurskaudessaan Jumala on Kristuksen armon tähden julistanut syntisen ihmisen vanhurskaaksi. Tämä armo on kumonnut synnin tähden ihmisen päälle tulleen vihan, eli iankaikkisen kuoleman. Se on myös palauttanut ihmiselle kuoleman sijaan täydellisen elämän. Tämä merkitsee, että jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan Kristuksen lunastusarmosta ja iankaikkisesta elämästä osallisen. Kristuksen armon tähden Jumala ei lue yhdellekään tähän maailmaan syntyvälle lapselle perisyntiä syyksi. Sitten seuraava väite. Jumala vanhurskauttaa perisynnissä syntyneen ihmisen Kristuksen ansion tähden uskon kautta. Vanhurskauttava usko on Jumalan armoa ja lahjaa. Jumala synnyttää sen lupauksen sanan kautta. Tämä usko ottaa vastaan kasteen lupauksen. Sitä seuraa kilvoitus uskon vanhurskaudessa. Se on osallisuutta Jumalan valtakunnasta ja syntien anteeksi antamuksesta. Se on myös taistelua Pyhän Hengen voimassa syntiä ja perkelettä vastaan. Sitten seuraava väite. Vanhurskauttamiseen eivät vaikuta pienimmässäkään määrässä ihmisen omat teot. Siihen ei tule liittää mukaan mitään, mikä on ollut ennen sitä tai sen jälkeen. Vanhurskauttaminen on kertakaikkinen tapahtuma. Vanhurskaaksi lukeminen ja vanhurskaaksi tekeminen tarkoittavat näin yhtä ja samaa tapahtumaa. Ja viimeinen väite, joka kruunaa kaiken. Syntiin langenneen ihmisen pelastuminen iankaikkiseen elämään on yksin omaan Jumalan armoa. Jeesuksessa Kristuksessa. Olen miettinyt joitakin keskusteluaiheita, miten tämän illan aihehan on hyvin opillinen aihe. Ja tänä iltana täällä Kuopion rauhanyhdistyksellä on koolla runsaasti nuoria. Ja varmaankin on ajateltu, että myös nuorten on hyvä keskustella opillisista kysymyksistä. Opillisten kysymysten tarkastelu ei ole pelkästään vanhempien ihmisten asia, vaan se on myös nuorten asia. On tärkeää, että nuoret voivat taas omalla vartiovuorollaan ja vartiopaikallaan siirtää näitä opillisia keskusteluja perintönä myös tuleville sukupolville. Siksi on tärkeää, että me myös tarkastelemme Kristuksen oppia. Ja kun me olemme tällaisen aiheen äärellä, niin me olemme kaikkein keskeisimmän ja kaikkein tärkeimmän asian äärellä, kun me olemme vanhurskauttamisen aiheen kanssa tekemisissä. Ja keskustelemme myös sakramenttien teologisesta paikasta ja merkityksestä meidän kristillisyytemme opin mukaisesti. Niinpä sitten olen tänne pannut muutamia tällaisia keskusteluaiheita, joista me voidaan keskustella tai sitten olla keskustelematta. Se Sionissa elää aina se vapaus. Ensinnäkin voisimme keskustella tällaisesta aiheesta kuin perisynnin alkuperä ja vaikutus. Perisynnin alkuperä ja vaikutus. Mitä on perisynti? Sitten voisimme keskustella kastejuhlasta siinä mielessä, että mitä se merkitsee. Ja nyt kun käsittelen tätä aihetta ja viittaan tähän, kun aina joskus soitetaan ja pyydetään kastejuhlaan, niin tulee tällainen, ja se on varmaankin aika leikillinen ilmaisu, että meillä on vauva, jolla ei ole vielä nimeä, että sopisiko sinun tulla antamaan sille vauvalle nimi. Mutta rohkenen tässä yhteydessä, en tiedä kuinka paljon netin äärellä on ihmisiä kuuntelemassa tätä iltaa, mutta rohkenen tässä yhteydessä näin todeta, että muistakaamme rakkaat veljet ja sisaret, kastejuhla ei ole missään tapauksessa pelkästään nimenantotilaisuus. Se on paljon, paljon suurempi ja syvällisempi juhla. Niin kuin tuossa alustuksessa totesin, että se on ihmiselämän suurin ja juhlallisin hetki. Se, että kun hänet kastetaan ja saatetaan armoliittoon Jumalan kanssa. Eli kastejuhla, mitä se merkitsee? Semmoinenkin aihe. Ja sitten, mitä tarkoittaa kasteen armo? Siitä voidaan keskustella. Alustuksessa sitä puhuttiin paljon. Sitten yksi asia, jota en juurikaan tarkastellut käsitettä alustuksessani, on tällainen kuin uudesti syntyminen. Mitä tarkoittaa uudesti syntyminen? Sitten en puhunut paljonkaan parannuksesta tuossa alustuksessani, mutta me voisimme keskustella, mitä on parannus. Mitä merkitsee, kun sanotaan, että parannus on kasteen armoon palaamista. Sitten siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta, uskon vanhurskaudesta, voitaisiin myös keskustella. Mitä merkitsee se, että meillä on lahjana Kristuksen ansion tähden uskon vanhurskaus? Jos sen verran tähän yhteyteen toteaisin sen erään vanhan kristityn tulkinnan tästä uskon vanhurskaudesta. Taisi olla joku vanha mummo, jolta oli kysytty tätä asiaa, että miten hän ymmärtää tämä uskon vanhurskauden, niin olikohan nyt sitten todennut, että ei hän oikein tiedä. Mutta kun hän kristittynä vaeltaa, hän oli sitten vastannut näin, niin kun hän kristittynä vaeltaa, niin kun hän katsoo itseänsä, niin hän löytää itsensä niin syntiseksi ja niin pahaksi ja saastaiseksi, ettei varmaan helvetissäkään ole tämän syntisempää ja tämän pahempaa ihmistä. Hän sanoi näin. Mutta sitten oli tuo mummo sanonut, mutta kun hän nostaa katseensa Kristuksen päälle, jonka ansion tähden hän on saanut uskoa synnit anteeksi, ja hän katsoo myös näin, että taivaassakaan ei ole tämän pyhempää kuin minä olen. Tässä on se uskon vanhurskauden salaisuus. Samalla syntinen, samalla vanhurskas. Simul justus et peccator. Kiitos.